Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Jean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini, dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami sebelumnya atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami. Juga Anda dapat kontak langsung kami di 02-94-30-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang perpecahan koalisi dan dampaknya terhadap dunia politik di Australia, rencana penutupan studi Indonesia di Universitas Tasmania, ibu-ibu ajarkan bahasa Indonesia, mengapa? Dan juga National Sorry Day 26 Mei itu, dan juga warta berita hari ini. Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, untuk membuka pertemuan kita, marilah kita simak, yaitu rangkuman mengenai The National Sorry Day berikut ini. Berbagai acara diadakan di seluruh Australia untuk memperingati National Sorry Day atau Hari Penyesalan Nasional 26 Mei, sebuah pengakuan atas pemindahan paksa anak-anak bangsa pertama atau First Nations dari keluarga dan budaya mereka. Sepertiga penduduk Aborigine dan Torres Strait Islander adalah keturunan dari penyintas generasi curian, dan banyak yang telah berbagi cerita dan kenangan keluarga mereka tentang pemindahan anak. Saat Minggu Rekonsiliasi dimulai, para pemimpin bangsa pertama menyerukan pengungkapan kebenaran dan tindakan konkret dari para politisi untuk mengatasi kerugian yang berlangsung. Nah, marilah kita simak bersama laporan yang disusun oleh Carla Grant, Angelica White, dan Ryanne Tamer berikut ini. Di tanah tradisional masyarakat Darug di Parramatta di Sydney Barat, ini adalah salah satu dari banyak upacara yang diadakan di seluruh Australia untuk menandai The National Sorry Day yang ke-28 dan mengenang sejarah generasi curian atau The Stolen Generation.
One of my grandmothers was taken from up north and we had no idea where she was from for over 100 years, for 4 generations. So all of the newly identified brothers and sisters that are only just finding out some of their stories, I feel you. All of the families that are reconnecting back to their own motherlands, I want you to know that I see you.
Itulah suara G. Pittman yang berbicara di acara tersebut di Parramatta, daerah tempat sekolah pertama untuk anak-anak Aborigin dibangun pada tahun 1814. Pemegang pengetahuan Darug, Julie Jones-Webb, mengatakan trauma Stolen Generation tertanam dalam sejarah lembaga ini.
What they didn't tell us is when we put our children into that Parramatta Native Institution, that on the documents that we couldn't read that our ancestors marked an X on, was a notation that we would never ever to be able to take our children home again.
Sorry Day menandai 28 tahun sejak laporan Bringing Them Home yang bersejarah itu diajukan ke Parlemen Federal. Laporan tersebut merinci bagaimana ribuan anak First Nations secara paksa dipisahkan dari keluarga mereka berdasarkan kebijakan pemerintah. G. Pittman mengatakan, Sorry Day merupakan kesempatan bagi semua warga Australia untuk menghadapi sejarah ini dan kerugian yang ditimbulkannya.
Acknowledgement is our economy and the knowledge and what we know. So to be able to have so many Australians now becoming aware, which is acknowledging, it then helps that first steps into healing.
Ada sekitar 17.000 penyintas generasi yang dicuri itu. Para peserta acara di Parramatta didorong untuk mengikuti lokakarya tari dan menenun untuk merayakan kekuatan dan kelangsungan hidup masyarakat dan budaya Aborigin serta Kepulauan Selat Torres dan menjaga budaya tetap hidup untuk generasi mendatang. Di Brisbane, lagu dan tari juga menjadi bagian dari acara Sorry Day. Sharon Mary Bell, pendiri organisasi Aborigin Indigenous Insights, menghadiri acara tersebut. Dia mengatakan bahwa pemindahan anak-anak telah menyebabkan kerusakan yang tak terkirakan.
I have no idea how someone in their right mind would ever think that it would be a possibility or an idea to take babies away from their family, from their homelands, from their language, from their food source, from their connection to country.
Laporan Bringing Them Home menyampaikan 54 rekomendasi untuk mendukung rekonsiliasi bagi the Stolen Generation kita dan 28 tahun kemudian hanya 6% dari rekomendasi tersebut yang telah dilaksanakan. Anak-anak bangsa pertama masih mencakup sekitar 45% dari mereka yang berada dalam perawatan di luar rumah, meskipun mereka mencakup 7% dari populasi anak-anak. Saat Australia memperingati The National Sorry Day, hari ini juga menandai dimulainya Minggu Rekonsiliasi yang berlangsung hingga tanggal 4 Juni. Mantan Menteri untuk Penduduk Asli Australia, Ken White, mengatakan ini adalah kesempatan bagi politisi untuk mengakui bahwa tindakan konkret diperlukan untuk mengatasi kerugian yang berlangsung.
And it doesn't matter which government is in. I've seen over my lifetime, governments talk about the issues of need, the gaps, the levels of disparity, incarceration rates. And when they're in opposition, they're very strong on some of the language. But what I'm also seeing in that period is when in government, Aboriginal affairs is not the priority.
Tetua Aborigin Tom Kalma mengatakan rekonsiliasi menghadapi perebutan dukungan dari politisi dan masyarakat, terutama setelah referendum suara ke parlemen tahun lalu yang gagal itu. Namun, ia mengatakan gerakan rekonsiliasi semakin kuat dan membutuhkan dukungan berkelanjutan.
After the referendum, which was a really, you know, a sorry state of affairs when Australian nation voted, only just voted, to oppose the referendum, to recognise Aboriginal and Torres Strait Islander people in the Constitution, and to recognise us as having a voice.
Laporan tersebut disusun oleh Carla Grant, Angelica Waite, dan Ryan Tamer untuk SBS News, diproduksi dalam bahasa Indonesia oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia.
SBS, celebrating 50 years. Here's another fast fact.
Did you know that in 1978, the Northern Territory was granted self-government under its own administrator, appointed by the Governor-General? A year later, the Northern Territory Parliament assumed responsibility for most state-related functions.
It was also the year radio stations 2EA and 3EA were broadcasting now in more than 40 languages.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
Nah, itulah tadi fakta yang cepat atau singkat mengenai SBS di tahun 1978. Nah, rupanya tamu kami juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa Profesor Greg Fillard, Profesor Emeritus dari ANU, yang sudah menunggu dengan sabarnya di jalur itu. Selamat siang, Profesor Greg Fillard.
Selamat siang, Ibu Tri. Maaf.
Sudah lama sekali Bapak ini.
Ya, betul. Saya sering ke luar negeri, jadi tapi selalu senang membicarakan isu-isu politik sama Ibu Sri.
Bapak, memang itulah yang ingin saya ajukan kepada Bapak, yaitu untuk mengupas masalah ini, perpecahan dan kembalinya berbaikan. Saya mengatakan demikian. Ini seperti anak remaja saja kan Bapak, ibaratnya itu hubungan antara partai liberal dan partai koalisi itu tadi. Karena begitu hasil dari pemilu itu keluar, walaupun memang sampai dengan sekarang belum semuanya itu ditentukan, masih ada beberapa daerah yang diperhitungkan, namun pihak partai nasional yang merasa kurang puas dengan kerjasama selama ini, walaupun sudah 79 tahun itu, menyatakan bahwa mereka ingin jalan sendiri-sendiri, berpisah jalan. Tapi pada akhirnya dari pihak Partai Liberal terutamanya menyadari bahwa mereka tidak akan bisa berdiri sendiri-sendiri. Oleh karenanya mereka berembuk baru-baru ini. Jadi jika melihat situasi yang demikian itu, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak?
Ya, dan memang satu jam yang lalu ada konferensi pers yang diberikan oleh pemimpin Partai Liberal dan pemimpin Partai Nasional, dan mereka memang saling merangkul sekali lagi. Dan ya, saya kira untuk Partai Nasional hasil pemilu tidak begitu berat bagi mereka.
Ya.
Mereka bisa mempertahankan hampir semua kursinya. Tapi untuk Partai Liberal ini memang musibah. Musibah yang paling besar dalam sejarah Partai Liberal. Sejarahnya bisa dihitung sejak akhir tahun 1640-an. Jadi lama sekali. Jadi untuk Partai Liberal, kalau mereka tidak bisa membangkit lagi partainya dan juga mengadopsi strategi yang lebih cocok untuk kursi-kursi dapil-dapil yang mereka hilang kali ini, masa depannya sangat gelap. Jadi untuk Partai Liberal tidak ada pilihan lain. Untuk Partai Nasional bisa jalan terus seperti dulu, karena mereka lumayan stabil. Tapi secara elektoral, Partai Liberal jauh lebih vulnerable, jauh lebih rawan untuk perubahan dan bagi mereka, mereka harus apa menjembatani misalnya keinginan pendukung Partai Liberal di daerah dan juga di suburbs, di pinggir kota besar, dengan keinginan yang lebih progresif para pemilih Partai Liberal di tengah kota. Nah, hampir semua kursi Liberal di tengah kota besar, Melbourne, Sydney, dan sebagainya, hilang.
Bergusur.
Bergusur dalam dua pemilu terakhir. Jadi, ini penting sekali bahwa Partai Liberal harus memikir kembali pendekatannya.
Bapak, sebetulnya perbedaan apa sih, Pak? Perbedaan apa yang menyolok antara ideologi Partai Liberal dan Partai Nasional itu? Ini untuk pengetahuan pendengar kami saja.
Ya, memang cukup, ya, secara ringkas cukup banyak perbedaan. Secara ideologis adalah isu perang kebudayaan, culture wars. Misalnya sikap terhadap hak kaum minoritas, minoritas agama, minoritas seksualitas, misalnya kelompok LGBT, dan juga untuk minoritas etnis dalam Australia, dan juga hak orang Aborigin. Kalau mereka dapat perlakuan khusus atau punya hak yang persis sama dengan semua warga negara lain di Australia, ini salah satu isu yang
memecah belah.
Betul. Tidak antara kedua partai. Energi juga menjadi isu penting untuk orang konservatif, baik dalam Partai Liberal maupun Partai Nasional. Mereka mendukung usaha untuk membangun pembangkit listrik nuklear, tapi ditolak oleh kelompok progresif dalam Partai Liberal. Jadi ini juga menjadi isu yang berdebat dengan sengit. Isu imigrasi, beberapa isu lain seperti itu. Jadi saya kira juga untuk Partai Nasional, mereka ingin dapat porsi lebih besar dari dana dari pemerintah. Tapi untuk Partai Liberal, kalau mereka ingin merebut kembali dapil-dapil di kota besar itu, mereka mungkin harus menyalurkan dana itu kepada isu sosial pada umumnya, tentang sistem kesehatan di kota besar, pendidikan, dan sebagainya. Jadi itu juga menjadi isu perbedaan antara kedua partai.
Bapak, memang ada empat tuntutan, di antaranya Bapak sudah menyebutkan tadi, yaitu tenaga nuklir, investasi regional. Nah, ini yang kewenangan untuk memecah supermarket ini, yang memang mungkin itu termasuk tadi yang juga sudah Bapak sebutkan, dan juga jangkauan telekomunikasi untuk mereformasi koalisi itu. Nah, Bapak, tadi Bapak sudah menyebutkan pula yaitu masalah pembagian jabatan seolah-olah. Ini bagaimana itu kira-kira? Karena kalau misalnya dikatakan, kita sekarang seimbang ibaratnya, jadi semua jabatan kementerian bayangan itu akan dibagi betul-betul separuh-separuh, kan begitu. Tapi apakah demikian itu memungkinkan atau workable, itu maksud saya?
Ya, memang separuh-separuh saya kira tidak akan terjadi. Tapi yang lebih penting proporsi. Karena sudah ada semacam formulir yang sudah disetujukan lama sekali oleh kedua partainya sejak lama. Nah, karena jumlah kursi Partai Liberal di Parlemen merosot drastis dan jumlah kursi nasional hampir sama dengan dulu, memang menurut formulir itu, wakil dari Partai Nasional berhak dapat lebih banyak kursi dalam kabinet bayangan. Tetapi saya kira yang menjadi isu yang kontroversial, orang nasional, politisi dari Partai Nasional dapat posisi misalnya
jabatan penting atau tidak, itu maksudnya.
Ya, betul. Ada banyak portfolio, banyak kementerian yang tidak begitu penting, tetapi misalnya untuk isu ekonomi, pertanian, perhubungan, semua isu itu sangat penting untuk Partai Nasional, tetapi juga ada sebagian politisi liberal yang ngotot untuk memegang
kedudukan tersebut.
Bayangan itu, ya, ya. Betul. Bapak, mereka tidak ingin menyerahkan kepada Partai Nasional.
Bapak, siapa yang mau menyerahkan kekuasaan? Itu mudahnya kan begitu.
Ya. Ya.
Nah, Bapak, ini baru pencalonan, artinya itu baru memikirkan atau pemetaan daripada menteri-menteri bayangan itu ibaratnya. Nah, sekarang bagaimana Bapak dengan masalah sehari-hari, yaitu pembuatan kebijakan? Untuk kebijakan itu sendiri, waduh, betapa itu sulitnya. Seperti Bapak tadi sudah menjelaskan, ada beberapa hal yang membedakan mereka, misalkan masalah minoritas misalnya, mana yang memprioritaskan mana dan sebagainya. Nah, itu bagaimana itu melihat crystal ball Bapak ke depan itu?
Ya, memang saya kira ini sangat susah untuk, terutama untuk Partai Liberal dan ya pada umumnya untuk koalisi. Tapi untuk Partai Liberal, itu mudah-mudahan pendengar program ini sudah familiar dengan istilah dalam bahasa Inggris woke. Dan itu memang terkait dengan budaya perang, culture wars. Tetapi untuk banyak pemilih Partai Liberal di kota besar, mereka berasal dari kelas menengah ke atas, biasanya mereka punya sikap yang progresif tentang isu gender misalnya. Mereka sangat mendukung kesetaraan gender. Mereka biasanya cukup bersimpati kepada kelompok LGBT dan sebagainya. Nah, untuk orang yang lebih konservatif yang mungkin tinggal di pinggir kota besar, mereka tidak banyak memperhatikan isu yang woke itu tentang hak kaum minoritas. Jadi bagaimana Partai Liberal bisa menghimpau, bisa menarik perhatian, menarik suara dari kedua audiensi itu atau constituency itu yang begitu berbeda. Saya kira itu tantangan berat bagi mereka. Apalagi kalau juga adalah pertimbangan bagaimana sikap Partai Nasional. Tapi untuk Partai Liberal, saya kira mereka harus mulai dengan isu itu. Bagaimana mereka bisa berlaku lagi dalam kota besar. Karena tanpa kursi-kursi itu yang hilang dalam dua pemilu terakhir, Partai Liberal tidak bisa kembali ke pemerintah. Itu faktanya.
Bapak, memang ruwet sekali. Kita tunggu saja bagaimana nanti penjabaran dari sharing power itu, yaitu betul, pembagian kerja itu nantinya. Masih satu pertanyaan, ya. Bapak, mohon secara ringkas, yaitu kepemimpinan David Littleproud itu sendiri, Bapak. Mengapa? Karena beliaulah yang menyatakan kan setelah pemilihan umum itu bahwa ayo kita keluar saja, jalan sendiri.
Tetapi ya memang persis dia menyatakan begitu, tetapi atas dasar pendapat mayoritas partai dia di dalam kaukus dia, di dalam partai parlementer nasional, Partai Nasional. Jadi mayoritas anggota Partai Nasional yang ada di parlemen mendukung sikap itu, bahwa mereka keluar dari koalisi. Jadi David Littleproud, walaupun agak keras membicarakan isu itu, dia hanya menyuarakan sikap yang sudah ditentukan di dalam rapat partai.
Caucus.
Ya, tetapi ada, kami tahu adalah 3 atau 4 anggota Partai Nasional yang tidak setuju dengan keluarnya dari koalisi. Nah, mereka termasuk 2 mantan pemimpin Partai Nasional, McCormack dan Barnaby Joyce. Tapi yang untung untuk David Littleproud adalah tidak ada calon lain yang bisa dapat yang bisa dapat dukungan yang cukup untuk menggulingkan,
mengancam ya Bapak, mengancam
ya, mengancam dan ya. Jadi untuk Partai Nasional, saya kira untuk jangka pendek dan mungkin jangka menengah, mereka tetap saya kira mempertahankan David Littleproud, walaupun sebagian anggota partai dia tidak senang dengan
pendekatannya.
Ya, betul. Dengan kinerjanya dan juga, ya, betul.
Bapak, sebetulnya masih ada banyak yang dapat saya tanyakan, terutamanya mengenai nantinya adalah manajemen atau pengelolaan terhadap saya mengatakan pengelolaan Bapak terhadap Senator Price itu yang keluar dari Partai Nasional masuk ke Partai Liberal menginginkan menjadi deputi dan sebagainya itu. Tapi mungkin itu kita bicarakan di lain kesempatan Bapak karena waktunya sudah habis. Profesor Greg Feely, terima kasih sekali Bapak atas ulasannya dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Terima kasih kembali Ibu Sri.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian itu. Nah, rupanya di jalur sudah menunggu dengan sabarnya pula itu kedua tamu kami untuk kali ini, yaitu Bapak Hanung Nugroho, pejabat Konsul Jenderal RI di Victoria dan Tasmania. Selamat siang, Bapak Hanung Nugroho.
Selamat siang, Bu Sri.
Terima kasih sekali, Bapak. Dan
terima kasih sudah mengundang kami.
Dan juga di jalur lain, yaitu Dr. Taufik. Selamat siang, Dr. Taufik.
Nah, selamat siang juga, Ibu Sri. Terima kasih sudah mengundang.
Dr. Taufik Tana Saldi adalah senior lecturer di Fakultas Humaniora di Universitas Tasmania. Nah, Bapak-bapak, ini sebetulnya harusnya ini menyenangkan pertemuan kita ini karena saya bertemu dengan Bapak Konjen dan juga Bapak Taufik Tana Saldi. Namun sayangnya apa yang kita bahas itu tidak begitu menyenangkan bagi saya, Bapak, yaitu proposal untuk penutupan studi Indonesia di Universitas Tasmania. Nah, saya rasanya masih belum percaya ibaratnya, karena baru-baru saja kan itu press release-nya. Jadi mungkin saya akan bertanya ke Bapak Taufik Tana Saldi dulu, apa alasan dari Universitas Tasmania itu untuk mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia itu, Bapak, atau studi Indonesia?
Ya, terima kasih, Bu Sri. Tolong potong saya kalau ternyata penjelasannya nanti terlalu rinci. Kasarnya ada dua masalah besar. Pertama adalah masalah keuangan dari pihak universitas yang sedikit memprihatinkan. Kemudian yang kedua, kita ada masalah dengan jumlah mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia atau studi Indonesia di Universitas Tasmania. Kita adalah salah satu dari 13 universitas yang masih mengajarkan studi bahasa dan studi Indonesia di Australia dari sekitar 20-an 10 tahun yang lalu. Jadi 22. Ada penurunan besar. Ya. Itu yang paling penting. Jadi ada masalah finansial, kemudian masalah kurangnya minat. Nah, ini sebenarnya kita sudah antisipasi, Bu Sri, ya. Kita sudah antisipasi 5-10 tahun terakhir dengan sangat aktif mempromosikan studi yang terkait dengan Indonesia. Jadi bukan hanya bahasa, tetapi ternyata itu saja belum cukup begitu.
Nah, Bapak, saya terharu itu waktu saya membaca tulisan dari atau tanggapan dari Pak Liam Price, yaitu Direktur Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies itu atau ACCIS itu, bahwa ini seperti counterproductive pula kan itu, Bapak?
Iya, itu betul sekali. Dan kita juga terkejut karena prosesnya itu agak mendadak dan diumumkan. Ini baru rencana ya, Bu ya. Kalau seandainya kita tidak ada rencana yang real dari pihak yang terkait, misalnya dari pihak pemerintah Indonesia, kemudian dari pihak federal, pemerintah federal, ada kemungkinan besar mungkin mereka akan melanjutkan proposal ini. Jadi yang paling penting adalah pada saat diumumkannya keinginan untuk menutup, Perdana Menteri Australia Albanese itu baru saja akan mengakhiri kunjungannya. Ya, dan di sana diumumkan bahwa Indonesia adalah hubungan internasional terpenting untuk Australia, dan kita semua yang ada di sini pikir ini kok timingnya seperti ini gitu, sangat ironi gitulah.
Nah, Bapak, ini tadi Bapak juga sudah singgung yaitu tentang pemangku kepentingan itu. Pemangku kepentingan untuk berjalannya atau mulusnya pengajaran bahasa Indonesia dan sebagainya atau studi Indonesia itu kan memang bukan hanya pihak universitas itu, termasuk juga pemerintah Indonesia seperti Bapak sebutkan tadi dan juga pemerintah, mungkin juga pemerintah negara bagian, pemerintah federal dan pihak-pihak lain. Nah, mungkin saya akan mengalih ke Bapak Hanung itu, yaitu yang saat ini menjabat sebagai Bapak Hanung Nugroho yang saat ini menjabat sebagai Konsul Jenderal itu. Jadi Bapak, ya, ettingnya dalam bahasa Inggris kan Bapak. Jadi kadang-kadang memang sulit juga itu Bapak mencari padanan yang plek. Kalau orang Jawa mengatakan plek begitu Bapak. Ya, namun demikian Bapak, jadi ini memang salah satu, kalau saya tidak keliru, salah satu dari tugas pokok Konsul Jenderal atau konsulat-konsulat jenderal di atau perwakilan Indonesia itu adalah yaitu tadi melestarikan kan Bapak ya, atau melancarkan jalannya pengajaran bahasa dan studi Indonesia itu. Nah, jadi begitu Bapak mendengar proposal tersebut itu, kira-kira apakah Bapak berpikir, ah ini kok kayak deja vu saja ya, sering mendengarnya begitu.
Terima kasih Bu Sri. Jadi ini agak-agak sulit memang ya, dari sisi kami di KJRI juga we take it seriously, artinya ini isu yang cukup serius, walaupun memang dalam beberapa tahun belakangan memang kita mungkin semua sudah ketahui bersama ya bahwa kondisi pengajaran bahasa Indonesia di Australia terjadi tren penurunan gitu, tapi mungkin memang banyak faktor yang terjadi. Tapi yang di Universitas Tasmania itu khususnya ya, karena di wilayah kerja KJRI Melbourne itu cukup mengagetkan gitu ya, seperti kagetnya Bu Sri tadi mengenai berita ini. Dan sangat disayangkan karena UTAS itu merupakan satu dari 4 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia atau studi Indonesia di wilayah Victoria dan Tasmania. Jadi secara value added itu sebenarnya cukup tinggi ya, karena dia memang dari sekian banyak universitas di Victoria dan Tasmania hanya 4. Jadi sangat disayangkan sekali. Jadi karena itu kami sih merasa bahwa karena bagian dari kami kan sebenarnya mempromosikan budaya yang ada, salah satunya kan bahasa ya Bu Sri ya, kita tahu bersama. Jadi apa yang terjadi, berita yang kita dengar dari Tasmania, mudah-mudahan itu bisa dikonsider lagi oleh pihak-pihak terkait di University of Tasmania. Pak Taufik dan teman-teman mestinya juga terus berjuang untuk bisa mempertahankan bahasa Indonesia tetap ada di Universitas Tasmania. Tapi di satu pihak, Bu Sri, kami juga nggak bisa menafikan bahwa universitas mempunyai otonomi ya untuk menentukan subjeknya, kursusnya yang harus diajarkan di universitasnya. Jadi two coins ini mudah-mudahan di dua sisi mata uang ini yang mudah-mudahan bisa ketemu titik tengahnya, dan dengan kunci bahwa keterikatan batin, keterikatan budaya, kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia mudah-mudahan bisa menstil gitu ya, bisa menjadi glue, perekat bagi dan pendorong bahwa bahasa Indonesia akan tetap stay di Universitas Tasmania. Tapi sekali lagi, keputusan universitas memang sudah di luar kewenangan kita untuk bisa mencampuri ya. Itu Bu Sri.
Bapak, kalau kita mengacu kepada kebijakan, kepada strategic engagement dan sebagainya itu sudah jelas sekali. Sudah jelas sekali bahwa pengetahuan tentang bahasa dan studi regional itu, terutama bahasa Asia itu, seperti Korea, Jepang, Cina, Indonesia, itu memang itu harus diperkuat. Tetapi itu masalah yang besar di luar jangkauan kita, Bapak. Nah, sekarang masalahnya Bapak tadi mengatakan bahwa ini kan kewenangan dari universitas ya. Itu sendiri.
Iya, ya. Betul.
Tapi kadang-kadang ini dari apa yang telah terjadi, universitas pun itu kadang-kadang kan juga akan mempertimbangkan atau bahkan merevoke atau menggantikan apa yang sudah menjadi keputusannya itu apabila ada desakan dari luar juga, begitu loh Bapak, itu maksud
betul,
saya.
Betul.
Jadi sekarang pertanyaan saya ini karena waktu kita sangat sempit,
singkat, ya?
Saya akan to the point, yaitu bagaimana itu apa kita tidak bisa menunggu lagi, itu satu. Berarti tidak bisa menunggu sampai dengan mereka akan mempertimbangkan ini, berarti kita semua harus mengambil suatu ini apa namanya tindakan praktis. Nah, dari konjen yang sudah sering mendengar ini dan juga dari isu-isu yang memang sudah selalu menjadi ganjalan, yaitu merosotnya studi Indonesia di Australia ini, apa kira-kira yang dapat dilakukan, Bapak?
Betul, Bu Sri. Kami terima kasih. Ini suara Bu Sri juga sebenarnya suara publik ya mungkin, dan kami juga mendengar terus-menerus. Tapi memang sekali lagi, it takes two to tango antara Australia dan Indonesia harus bersama-sama, dan kita tidak bisa memaksakan. Tapi yang kita yang bisa lakukan adalah mempromosikan, to promote, how to memberikan pengaruh dari sisi meningkatkan frekuensi, memperkenalkan budaya Indonesia dan juga bahasa Indonesia ke semua stakeholders di Australia. Langkah yang dilakukan KJRI, khusus untuk UTAS, Bu Sri, langkah yang dilakukan oleh KJRI sebenarnya sudah melakukan koordinasi, konsolidasi dengan baik dengan atase pendidikan di Canberra, termasuk Pak Duta Besar kita di Canberra, dengan Balai Bahasa di Victoria maupun di Tasmania juga kita coba jajaki lagi, dengan Pak Taufik dan teman-teman di sana juga kita terus-menerus mengkonsolidasikan apa yang bisa kita upayakan untuk bukan menekan ya, mempengaruhi Universitas Tasmania untuk bisa, betul untuk ini. Kita akan memang sekali lagi kita akan berusaha semaksimal mungkin up to the limit untuk mengepush ini, tapi memang sekali lagi keputusan di UTAS, tapi di lebih jauh dari itu sebenarnya kita akan terus-menerus melihat bahwa sekarang potensi yang menarik adalah bagaimana next generations itu mulai tertarik lagi terhadap Indonesia dengan kondisi yang sekarang. KJRI itu melakukan program Sapa Budaya Indonesia, SABI itu. Ya sebenarnya KJRI Goes to School yang kita akan mengenalkan Indonesia, budayanya, juga bahasanya. Harapan kami sih nanti next generations akan semakin, jadi next misalnya ini kita di sekolah-sekolah elementary school dan sekolah menengah pertama, jadi harapannya ketika dia tumbuh dewasa, dia mulai berpikir, ternyata Indonesia itu cocok ya untuk kerja gitu. Jadi mempelajari bahasa Indonesia, ngajarin anaknya dan sebagainya. Jadi pelan-pelan mudah-mudahan akan pick, tapi ya tentu saja tidak bisa matang dalam waktu dekat, Bu.
Bapak, itu mohon maaf ini kalau saya terlalu vokal itu misalnya. Ya. Karena itu kan itu seolah-olah itu rencana jangka menengah itu, atau 10 tahunan lah itu baru bisa untuk mempersiapkan adik-adik yang sekarang masih di SD, SMP, atau SMA itu. Namun masalahnya, Bapak, yang harus segera ditangani itu adalah supaya jumlah pengajaran atau pembelajaran bahasa Indonesia dan studi Indonesia, terutamanya di universitas-universitas itu, tidak berkurang. Kan begitu, Bapak. Nah, mungkin apakah dapat ada jalan pintas, mengapa tidak misalkan dilakukan. Jadi mungkin lobby langsung ke, kalau tadi Bapak sudah menyinggung kedutaan Indonesia di Canberra. Jadi kenapa tidak langsung ke Menteri Luar Negeri, Bapak, misalnya?
Oh, tentunya itu dilakukan di Canberra, Bu. Itu Ibu nggak usah, teman-teman pendengar juga nggak perlu meragukan itu, bahwa KBRI di Canberra pasti akan melakukan itu. Kedekatan kita dengar sendiri, Bu Penny Wong juga menyapa dengan bahasa Indonesia sebenarnya, Bu, ininya waktu kunjungan di Indonesia. Jadi di level itu, jadi antara level politis dengan level praktis di bawah kan hal yang berbeda. Nah, kami di KJRI itu memang sedang menggalakkan, mengintensify untuk di level praktisnya, Bu, di level teknisnya. Jadi tidak hanya bicara polisinya saja, tapi juga di ground itu juga kita gerilya. Tadi memang yang saya sampaikan seolah-olah memang jangka waktunya lama, tapi kalau intensitasnya kita terus tingkatkan, saya pikir akan menjadi short term target
movement,
gitu, Bu. Ya, jadi kayak quick wins ya, mau nggak mau gitu. Memang kita harus semakin banyak mengajarkan, mengenalkan bahasa Indonesia. Dengan kemarin di konferensi FILTA juga bagus sekali, karena sudah bicara bahwa bahasa Indonesia tidak sekedar bahasa. Jadi memang yeah, the whole aspect of Indonesia itu yang harus betul-betul dikenalkan. Mengenalkan dari film yang, dan itu nggak bisa, selama ini kan di Australia hanya dikenalkan mungkin pakai apa namanya, tarian tradisional, musik tradisional, tapi kan harusnya kita bisa go beyond that. Dan itu terus-menerus dilakukan oleh kita, dan saya pikir itu bisa dobrak.
Ya, mudah-mudahan demikian, nah, Bapak. Karena saya tahu, saya tahu beberapa saudara-saudara kita itu, apakah itu yang dari Australia ataupun dari Indonesia, jadi Indonesianis itu, mereka sangat banyak, sangat gigih berjuang itu, Bapak, untuk mempromosikan budaya dan bahasa Indonesia itu. Nah, saya masih berbicara dengan Bapak Hanung Nugroho, Acting Konjen RI di Tasmania dan Victoria, dan juga Dr. Taufik Tanasaldi, Senior Lecturer dari Universitas Tasmania. Nah, saya akan kembali ke Pak Taufik. Jadi Pak Taufik, kira-kira apa, saya selalu menanyakan ini, apa tindakan praktis yang kita semua dapat lakukan, Bapak?
Jadi sebelum ini saya mau apresiasi dulu, Bu, ya. Ini apa yang saya alami, saya mau apresiasi dulu. Mungkin ini terkait dengan pertanyaan Ibu kepada Pak Hanung. Support dari KBRI dan KJRI kepada saya secara personal dalam kasus ini luar biasa. Banyak hal yang kita lakukan di belakang yang kita sudah tentu tahu, banyak keputusan dari pihak universitas itu tidak bisa kita campuri. Tetapi dari koordinasi yang kita lakukan, kita berusaha memberi masukan, berusaha untuk semacam mempengaruhi dengan berbagai cara, apakah nanti mereka bisa, supaya mereka bisa mempertimbangkan kembali keputusan atau rencana mereka. Termasuk apa junjungan kita Pak Duta Besar, saya pikir perhatiannya luar biasa besar terhadap masalah ini. Jadi saya mau apresiasi dulu KBRI, pihak KBRI, termasuk Pak Duta, Pak Siswo, dan juga pejabat konsulat jenderal kita, Pak Hanung, atas bantuannya selama ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Bu? Yang paling penting adalah, sudah lama ini sebenarnya saya lakukan, kita mencoba cross-subsidi. Jadi sebenarnya program Bahasa Indonesia ini sudah mungkin ditutup 5 tahun yang lalu. Karena memang kondisinya masih hidup, cuma masalah dari segi kriteria universitas dianggap
tidak memenuhi syarat.
Tidak memenuhi. Jadi apa yang saya lakukan selama ini adalah mencoba bekerja di bagian lain, mengajar di bagian lain yang memang saya ditugaskan untuk itu, yang sebenarnya pendaftar dan minatnya cukup tinggi, misalnya di Asian Studies, kemudian ke program UNIGO, kemudian ke program Understanding This Region, itu semua mempunyai minat yang cukup besar. Memang tidak spesifik Indonesia, tetapi masih terkait dengan Asia Tenggara dan juga Asia. Nah, itu yang selama ini kita lakukan dan selama ini berhasil mempertahankan program Bahasa Indonesia. Saya berharap dengan bantuan dari KJRI dan KBRI, kita bisa menyampaikan kembali kepada pihak universitas langsung atau tidak langsung bahwa pertama, Indonesia ini partner yang sangat strategis ya untuk Australia dan masa depan Australia. Itu yang pertama. Yang kedua, investasi tentang pengajaran bahasa itu return-nya, profit-nya,
lebih
return
besar
investment-nya nantinya, kadang-kadang tidak langsung kelihatan, Bu. Ini adalah investasi jangka panjang. Jadi kita berharap mereka yang memutuskan hal ini bisa melihat lebih jernih. Tidak langsung kelihatan hasilnya, tetapi kan banyak hal-hal yang kita bangun. Misalnya di Tasmania ini, Bu, kita punya program Ogo-Ogo. Mungkin Ibu tahu ya,
iya,
yang asalnya dari Bali. Itu menjadi pertontonan musim dingin di Tasmania setiap tahun loh, Bu. Sudah 5 tahun terakhir. Itu tontonan yang luar biasa besarnya. Jadi apa istilahnya? Dalam Dark Movo Festival, ya, Ogo-Ogo ya, itu intinya. Ya, begitu. Ya. Jadi supaya agar diplomasi dua pihak ini bisa kita terus jalankan ya, sehingga pihak universitas bisa mempertimbangkan kembali keputusannya.
Bapak, memang kalau kita ambil yang besarnya, yaitu bahwa pemerintah itu memang harus melakukan investasi, yaitu ke South Asia Economic Strategy 2040 itu sudah mencakup semuanya itu. Dan kalau itu dihubungkan dengan Indonesia Emas 2040 pun, ini akan lebih berarti pula begitu. Bapak, ini kita bisa satu malam suntuk pun mungkin kita dapat membicarakan masalah ini. Tapi sayangnya program saya harus diakhiri, Bapak, karena waktunya untuk program-program yang lain pula. Jadi mungkin di lain kesempatan kita
Putri,
dapat.
Saya boleh satu sedikit aja. Jadi memang ini nambahin apa yang tadi sampaikan Pak Taufik aja. KJRI juga dalam rangka ini untuk mendekati UTAS, kita juga akan segera mencoba untuk bisa bertemu dengan pimpinan-pimpinan UTAS untuk membicarakan secara khusus, termasuk kita akan gathering dengan pelaku-pelaku bahasa Indonesia, termasuk guru-guru dan praktisi di sana, untuk bisa membantu mengepus secara eksternal tadi ya, upaya-upaya eksternal yang kita lakukan, Bu Sri. Jadi ini mungkin juga bagian untuk nambahi tadi yang sudah disampaikan Pak Taufik. Terima kasih, Bu Sri.
Terima kasih sekali kepada Bapak Hanung Nugroho dan juga Dr. Taufik Tanasaldi atas ulasannya tadi. Dan memang kita semua harus, kalau dalam bahasa Indonesia Jawanya, cancut tali wondo untuk mendobrak semuanya itu. Selamat siang Bapak-Bapak dan sampai jumpa.
Terima kasih. Terima kasih.
Oke, selamat siang. Terima kasih. Sampai jumpa Pak Taufik.
Ya, sama-sama Bu.
SBS celebrating 50 years. Here's another fast fact.
Did you know that in 1985, stereo broadcasting on the AM frequency started in Australia? It was a last-ditch attempt to fight off the rising competition from many new FM stations, which were popular with younger listeners.
It was also the year when the number of programs on SBS Radio grew to more than 50, among them Dari, Kurdish and Indonesian.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
SBS Radio.
Nah, rupanya memang waktu ini yang selalu mengejar saya. Namun demikian, terima kasih sekali atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa, kami selalu mengharapkan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda semua untuk menyempurnakan program kami ini. Selamat siang dan sampai jumpa pada hari Jumat nanti. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.